doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
Lep aprilski pozdrav, spoštovani poslušalci, kot rečemo, dragi zvezdoljubi, ljubitelji astronomije, profesor Boris Kam, tu smo spet po premiku ure. Lep pozdrav doživetih narave.
Dober večer oziroma dober dan, še da je zdaj kje ura spremenjena.
Danes se bomo spet poglobili v vesolje s pomočjo mladih, obetajočih, nastajajočih znanstvenikov. Na šolskem centru Velenje, gimnaziji Velenje, so izpeljali zanimiv projekt s pomočjo teleskopa, o katerem smo mi že govorili, ne, Goučile.
Tako, spoznali bomo vroče Jupitre, v tem pa bolj v nadaljevanju, kaj je bila to raziskovalna naloga, ker je bila analiza vročih Jupitrov.
Upam, da vam ne bo preveč vroče, zato bomo poskrbeli tudi z dobro glasbo. Dobrodošli v zanimivostih nočnega neba.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V današnji oddaji zanimivosti nočnega neba lepo pozdravljam dva gosta iz šolskega centra gimnazija Velenje. Prihajata profesor Peter Jošenak, dobro dan.
Dobro dan.
In pa dijakinja Mojca Grudnik, lepo zdrav.
Zdrav.
Pa najprej povej, Mojca, kaj te navdušilo, da si v prvem letniku začela se ukvarjati z astronomijo? Kaj je bilo tisto vzgib, da si potem začela z raziskovalno nalogo?
Ja, za astronomijo sem se ukvarjala že tako celo osnovno šolo. Zanimala me je že od otroštva. Iz raznih pogovorov z očeto sem dobila zanimanje za astronomijo in potem sem se že celo osnovno šolo ukvarjala z nje. Na začetku srednje šole pa mi je profesor Jošenak predstavil projekt Goučile, ki me poznaje začel tudi zanimati, pa sem nekaj časa sodelovala z njim, kasneje sem pa se lotila raziskovalne naloge.
Torej, astronomija ti je bila, ko bi rekla, skoraj vzivelko podana, kot ti je podal oče. A si predno si začela z raziskovanjem, šla sama kaj opozvati, nočno nebo, raziskovati v zvezdja?
Zvezda se me sama po sebi že tako zanimala od zmerom. Sam opazvala jih, pa za teleskopom nisem pred srednji šoli. Pač v osnovni šoli sem delala, sem bolj reševala naloge iz tekmovanj. V srednji šoli sem pa začela z opazovanjem najprej z Goučile in v bistvu šele pozneje z teleskopom v živo.
Pravi, iz teorije v prakso.
Ja, nekaj tako.
Torej, to so bili začetki, srednja šola ti je dala polet in zato je bil zadolžen profesor fizike Peter Jošenak. Peter, kako vas je pa vas kot fizika popeljalo v področje astronomije, kdo vas je navdušil, kako ste začeli?
Ja, v bistvu na fakulteti o astronomiji praktično nismo nič spregovorili in v bistvu leta 2009, ko je bila 400-letnica torej Galilejevega teleskopa, je Ministrstvo za šolstvo in šport šolam sofinanciralo nakup teleskopov. In istočasno so se začele tudi tekmovanja iz fizike. No in tako sem bil v bistvu prisiljen v to, torej v nabavo teleskopa in seveda potem, da sem naštudiral delovanje in seveda tudi sama tekmovanja, dijaki so hoteli tekmovati, torej nekako sem bil od začetka prisiljen, da sem se tega lotil, ampak ko sem se pa enkrat lotil, me je pa stvar tudi pritegnila, tako da lahko rečem, da zdaj to delam iz veselja, ne iz prisile.
Kaj vas recimo pri astronomiji najbolj zanima? Prele v pogovoru ob kavici ste mi zaupali, da ste opazovali tudi na Goričkem ti znameniti popolni sončni mrk. Pa nam za uvod povejte nekoliko o tem in kaj vas posebno navdušuje.
Ja, torej imamo tudi šolski teleskop, tak manjše vrste, ne, in torej z njim pač lahko opazuješ omejeno število nebesnih objektov. Ne, torej predvsem je primeren pač za opazovanje planetov. Od teh nadaljnih objektov pa je tu, pa so pač tudi ti Messierjevi objekti, torej razne meglice, kopice, In to si potem tudi pogledamo z dijaki občasno. Ne. Ni pa teleskop primeren, torej uporabljam, to gre bolj za popularizacijo fizike med dijaki, pa fizike in astronomije, da tako rečemo, ne, ali pa za popestritev pouka. Medtem ko za samo raziskovalno delo pa teleskop ni primeren. No, zato, ko se je pojavila ta možnost Go Chile, me je to pritegnilo predvsem iz tega, da vidim, kaj pa se lahko zdaj v bistvu tukaj tudi kaj raziskovalnega naredi.
A lahko poveste, kje pa opazujete pred šolo ali greste kam ven izven šolskega okoliša oziroma mesto Velenje je osvetljeno verjetno in ja. Najbrž je treba kam ja. Pobegant.
Po drugi strani pa, da ne kompliciramo preveč s prevozom, torej gremo na obrobje Velenja, ne? Ja. Torej ob Velenjsko jezero, tak da je v bistvu po eni strani dostopno tudi z javnim prometom, po drugi strani je pa ravno prav mal ven, da v bistvu ni sicer idealno, ne? Torej na ja. Južni strani nekako Velenje vseeno mal svetlobno nesnažnja, po drugi strani pa nebo odprto, vidi se celotno nebo in je zadosti blizu, da torej, je obisk zaradi tega verjetno večje. Ne? In,
kaj pa sonce zdaj, ki je tako aktivno? Je kaj opazovanja na tem področju?
Torej, ponavadi gremo pogledat, torej, ena izmed tem, ki jih mogoče obravnavamo, so torej tudi sončne pege in takrat pač tudi enkrat po dnevu, ob lepem dnevu postavimo teleskop in samo pogledamo, malo preštejmo sončne pege. Ne? Zdaj, nekega bolj bi rekli načrtnega opazovanja okrog tega pa ne izvajamo.
Če sva žive pri šoli, koliko pa je kaj interesa med dijaki in navdušenja, da grejo z vami na opazovanja in debato o tem?
V tretjih letnikih imam izbirni predmet, torej dijaki izbirajo torej lahko med večjimi predmeti, no in nekako, ko objavim, da v tretjem letniku bomo pa pri izbirnem predmetu fizika, bo vodilna tema vesolje in astronomija, ja. Se dijaki zelo množično odzivajo, tak da včasih jih je celo preveč, ne, da pride prevelika skupina tja ob en teleskopa. Ne, in pa,
so težave, ne?
Ja, pa mal dolgo traja. Pa, torej, ja, idealna skupina je, rečemo, tam okrog 10, mogoče 15, ne, če jih je pa več, je pa že kar mal problem glede organizacije.
Potem bo treba pa nov še kakšen teleskop kupiti, pa bo, ne, če tako rečemo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gosta današnjih zanimivosti nočnega neba sta dijakinja Mojca Grudnik in profesor fizike Peter Jevšenak iz gimnazije Velenje.
Zanimivosti nočnega neba.
Kje ste dobili idejo za to, da ste začeli se ozirati v Čile na to planoto, kjer imamo postavljen Slovenci svoj teleskop Go Chile?
Torej, revija Spika in pa Univerza v Novi Gorici sta uspešno izvedla ta projekt postavitve slovenskega teleskopa v Čilo. Torej, na odlični lokaciji teleskop je avtomatiziran in vsi učitelji fizike smo dobili od njih obvestilo, da je zdaj to mogoče. Pripravili so spletne seminarje in tečaje, ki smo se jih lahko najprej učitelji, potem pa kasneje tudi dijaki, torej, ki smo se jih lahko udeležili. In kot sem rekel, ne, zanimalo me je, kaj zdaj to več prinese, glede na to, kaj že mi imamo. Ne. Ja. Hitro mi je bilo jasno, da je stvar, ta teleskop v Čilo ima res, zna natančno poiskati in slediti nebesnim objektom, predvsem pa ima kamero, ki omogoča fotometrijo. Se pravi, ta kamera lahko zelo natančno izmeri energijo svetlobe, ki pride od ene zvezde. No in to pa zdaj omogoča tudi kar resno znanstveno raziskovalno delo. Ne? V bistvu teleskop optično gledano, torej kot optična naprava je zelo podoben temu, ki ga imamo na šoli, ampak ta dodatna oprema ga pa prestavi torej kar nekaj stopen više. Ne?
V višji razred.
Ja, kar precej više. Ne? No in ko sem ugotovil, ne, da če se hočeš tega lotiti, je zato potrebno ogromno časa, veselja, truda, ne? In potem sem razmišljal, kdo od dijakov bi pa bil pripravljen
kaj
to,
narediti,
kaj narediti, ne? Oziroma res uložiti v to, torej toliko dela, kot je za to potrebno. Ne? No in prva dijakinja, na katero sem pomislil, je bila Mojca. Zakaj pa? Ne? Torej, jaz nisem bil njen učitelj fizike, jaz se v principu nisem poznal. Ne? Ampak ona je iz Okonine, iz Gorne Savinjske doline in zbirala je verjetno med različnimi gimnaziji Velenje, Celje. In v 9. razredu je poslala učiteljem fizike na šolo pismo, kjer se je nakratko predstavila in vprašala, kako je z astronomijo na naši šoli.
Zanimivo to, bravo.
In očitno je moj odgovor najbolj prepričal, ne? In čeprav jih nisem poznal, ne, torej sem si mislil, no, če je bila punca tako pogumna, da je to naredila, jo pa mora astronomija res zanimati. No, in se njej predstavil ta projekt in ona ga je tako izgrabila z obema rokama. Ne.
Ta ideja za pismo je prišla kar od tebe, je oče, ki prišipetal.
Jaz sem si že, ne, preč, to ta ideja prišla od mene. Sem pa si že preč vprej v nižjih razredih. Sem, če sem imela kako vprašanje od fizika ali pa česar, kol, sem pač pisala kakim drugim profesorem, ker pač tak nime še neče bila straha, pa nisem imela kakve treme pred njimi in sem pač sam napisala. Ne? In pa tudi poznaj, ko sem se opisovala v srednjo šolo, mi je pač bilo samo mejno, da sem poslala mail pa vprašala, kje bi bilo najboljš, kje je največ astronomija.
No, tak. Kaj se lahko zgodi iz enega maila, celo v Čile prideš.
In že v prvem letniku si začela z raziskovalno nalogo, ne? Torej še enkrat ponovimo, analiza vročih Jupitrov s teleskopom Gaučile. Seveda zdaj marsikdo ne ve, kaj to pomeni vroč Jupiter, ali pa vroči Jupiter, ali so tako vroči kot Sonce, ali kaj je to, ali je Jupiter vroč. Dej nam, prosim, razloži ta pojem vročih Jupitrov.
Vroči Jupitri so v bistvu planeti, ki so skoraj tako veliki kot Jupiter, pa tudi večji, pa krožijo okoli ene druge zvezde, se pravi ne Sonca. Ampak tati planeti krožijo zelo blizu te zvezde, imajo obhodni čas, sam nekaj dni, ne? Zemlja ima 356 dni, oni pa imajo, ne vem, pod 10 dni. In ker krožijo tako zelo blizu svoje zvezde, jim tota zvezda da zelo velike energije. In zato se njihova površja tudi zelo, zelo, zelo segrejejo. In pač v toto ime je vroči, zaradi njihe, pač zaradi njihe velikosti, jih pa primerjamo z našim planet Jupitrom in pač od tot pride ime vroči Jupitri.
Koliko pa jih je?
Ja. Velik.
Velik. To so bratje ali pa daljni sorodniki po velikosti. Tukaj bi morda povedali, da so to, je mišljen, vsi so to eksoplaneti, ne, se pravi planeti, ki so izven našega osončja in krog drugih zvezd krožijo. Moramo povedati, zdaj smo že večkrat, ampak da nam ostane v spominu, tudi Slovenija ima svoj eksoplanet okrog zvezde v Herkulu in sicer, ki se imenuje Irena, planet, ki kroži okrog te Irene, se pa imenuje Istok in seveda ta dva imena smo sami izbrali. Bil je razpis, to gre nepozabno na to. Zdaj pa seveda te planete si ti raziskovala, pa predno boš povedala, kako si to, me zanima, v prvem letniku si bila, šolo si mogla delati, vemo, da je čas spremenjen, pa si mogla opazovati meritve, kako si to usklajevala, šolske obveznosti, pa mladostno razigranost, recimo, ker človek gre včasih tudi kam ven s prijatelji, kako si to lahko se uskladila in ob tem naredila to raziskovalno nalogo?
Zdaj, na začetku bilo to usklajevanje vsega skupaj je kar težko. Sploh tisto, da se prevadiš delo, ampak pol s časom pa tudi se nekako navadiš in se kar da vse skupaj narediti. Res pa je, da se večkrat naredilo tudi, da sem, ne vem, zjutraj na avtobusu, ko se vozim tako pol ure ali pa še več, da sem tam podatke obdelala ali pa kaj takega. Pa tudi zelo dost časa sem vzela opazovanja, ko sem imela, mislim, da 14 opazovanj, pa še več jih je bilo načrtovanih. Vsako opazovanje ti vzame najprej po dnevi, po par ur, da ga načrtuješ, pa pol minimalno pol ure, da sekvence napišeš, to v bistvu navodilo, na kak način bo teleskop opazoval. Pa še pol itak cela noč, da se opazuje. Tako da je bilo na začetku kar dosti problema najprej z tem opazovanje, pa potem še kombiniranju z testeh, pa vsem na temu. Ampak pa s časoma se pa navadiš na to. In
posebno, če si navdušen. Ne.
Ja, ko pridejo rezultati, a ne, enkrat potem navdušenje sam še raste. Ne.
No, zdaj pa gremo konkretno. Rekla si, da si v Gaučile s teleskopom Gaučile seveda imela meritve po noči, ko drugi spijo, Zdaj me pa zanima, kaj si merila, kaj si hotla s tem dokazati, s to analizo teh vročih Jupitrov?
Zdaj sem posnela večji vzorec vročih Jupitrov, pa sem pa to primerjala z vzorci, ki smo jih najdli v različnih katalogih. Zato da bi v bistvu s tem potrdila pa ovrgla hipotezo, da je teleskop GoChill v bistvu primeren za kakršnokoli opazovanje vročih Jupitrov. Vroče Jupiter sem pa opazovala z metodo prehoda. Zdaj poznam več metod za odkrivanje pa tudi opazovanje planetov. Sam pač metoda prehoda pa v tem primeru najboljša, zato ker je prvič možno je uporabljati za takim teleskopom, kakor je GoChill. Pa tudi točno več planetov bo odkritih na tak način. Tako da.
Morda, kakšen od poslušalcev ne ve, kaj pomeni prehod planeta, ne?
Kako bi to razložila?
Ja, da bomo recimo, da jaz ne razumem tega, pa mi razloži.
Pač prehod eksoplaneta je pojav, ko nam planet prekrije svojo matično zvezdo, ko se planet postavi med nas in zvezdo, okoli katere kroži. To se naredi tač, ko je če Zemlja leži v isti ravnini, kakor je pa orbita planeta, nam pol planeta tak periodično zakriva svojo zvezdo. In pa lahko iz tega, kolikšen del zvezde je zakrit, pa še celko različni drugi stvari ugotovimo različne parametre od planeta, od velikosti, obhodnega časa, pa še druge stvari.
Torej, lahko rečemo, ko planet prečka tako svojo matično zvezdo, domačo zvezdo, prije do mehenga mrka.
Ja, skoraj ja. Nekaj takega.
Ja. Se pravi, si zvezde malo pade, no in zato sklepaš, da je tam planet.
In to se dogaja periodično, ne?
No, ja. Tako. Koliko planetov si obdelala?
Zdaj, na začetku sem načrtovala 14 opazovanj, ampak pozneje zaradi ogromno tehničnih težav, slabega vremena pa še veliko drugih stvari, sem na koncu imela podatke za 9 prehodov, ampak na koncu sem na koncu imela slike za 9 prehodov, ampak tiste slike tudi niso bile vse primerne za tudi iz vseh tih slik se ni dalo pridobiti primernih podatkov. Po obdelavi sem mi je ostalo v bistvu sam še 5 planetov, ki sem dobila za nje vse podatke, ki sem jih hotla dobiti. Tudi bi se še pa dodala 2 planeta, ki so jih popozvali drugi uporabniki teleskopa.
S tem si dokazala svojo trditev, hipotezo?
Ja, pač z raznih metodah sem dokazala, da ste vzorc mojih prehodov ujema z vzorc, ki so bili objavljeni v različnih katalogih. Tako da teleskop GoChill v bistvu je primeren za opazovanje takih planetov. Res pa je, da sem imela zelo majhen vzorec, tako da če bi bila kaj bolj natančno dokazovati, bi nosila veliko večji vzorec, kar pa bi tudi vzela veliko več let opazovanja.
Prele je profesor Peter rekel, da sta praktično celo leto opazovala, čeprav je bilo tako malo opazovan, če bi tako gledal, kako je zdaj s tem časovno, koliko časa je potrebno za to?
Na eno opazovanje treba najprej se
pripraviti,
ne? Ja, najprej se treba pripraviti, ampak za to, da se pripravimo, moram najprej poiskati, ker planet bi opazovali in tudi planet moramo izpolnjevati se kup različnih pogojev, od tega, koliko je svetla zvezda, koliko je veliki planet, da sploh kroži v taki ravnini, da lahko prekrije zvezdo, pa še veliko drugih stvari. Po temu treba še prilagoditi, pač da bi mogli smo še preveriti, da se je prehod tega planeta zgodil v času, ki ni bilo polne lune, naprimer, zato ker če ne, opazovanje ne bi bilo mogoče. Pa mogli smo še paziti tudi glede vremena, kar nam je tudi zelo doskrat prekrižalo naše načrte. Posle je bilo pa treba še vse skupaj usklajevati za testeh, ker pač nisem jih nameravala celo noči biti budna, pa naslednji dan pisati matematika. Tako.
Ja. No, seveda, do vam je pa bil mentor, poleg vas, gospod profesor, na tem projektu, da ste lahko vse lepo izpeljali.
Torej, drugi mentor je bil dr. Jure Japl, on je koordinator za projekt GoChill na Univerzi Nova Gorica. Ne. Tudi on nam je bil v veliko pomoč, spoh na začetku tudi je sodeloval, torej nama je bil pomoč ali pa saj na telefonski liniji, ko sva upravljala prve posnetke in tudi potem pri sami obdelavi podatkov. Kalibracija slik je tudi zelo pomembna, je to, ne? Torej, astronomski posnetki so posnetki z nizko osvetlitvijo in vsak šum vpliva močno na rezultate. Ne? In tukaj nam je bil veliko pomoč, nam je predstavil programe in potem tudi za samo obdelavo in kako zdaj izluščiti. Ne? Torej, ko ti posnameš, ne vem, serijo posnetkov, ko snemaš celo noč prehod, ne? Na sliki se nič ne vidi. Ne? Ti moraš, šele računalniški programi v bistvu pokažejo, da je zvezdi si pado. Ne? In torej vse to se je bilo treba naučiti in tu se je treba zahvaliti dr. Japlu, da je bil zelo potrpežljiv z nama in posebej z Mojco, ne? In da smo šli čez vse te faze in da je na koncu torej tudi po njegovi zaslugi naloga bila dokončana.
Je bil dober mentor, tudi so mentor.
Ja, dober mentor, pa tudi zdaj si dobro.
Vse nadaljavo, ne?
Ja, zdaj a boš nadaljevala, kaj ti pomeni to, da si uspela s tem projektom? Boš še naprej raziskovala ali boš počas se kaj drugega lotila?
Pač astronomija me tako že odzmerno zanimala, pa mislim, da tudi zmerno bo. Tako da zihar bom še nadaljevala. Tudi po tem projektu sem še naredila par manjših zasebnih projektov, kaj ne temu rečem. Je bil pa to moj prvi tak večji projekt, pa s tem projektu sem se tudi naučila vse tudi del z teleskopi, z računalniki, obdelavo podatkov pa tak naprej. In pa kasneje sem pač poleg klasnih opazovanj pa razno raznih projektov z prijateljih. Ja.
Torej šla si tudi na astronomske tabore.
Ja, obiskovala sem tudi razno razne astronomske tabore, pa zdaj tudi nek natečaj, ki ga tudi organizira, ga učile. Namerava pa naredi, če mogoče kakar raziskovalno nalogo na naslednje leto, če bo čas.
Odlično, da lahko uskladiš šolsko delo, nočno delo, pa še vse ostalo, kar poguje mladost.
Ja, zdaj so že izkušnje, ne, tako da bo verjetno lažje.
Ja. Profesor Peter, dajte, prosim, razložite nam, ali je še kakšen dijak, ki bi rad raziskoval z Go Chile in kaj vam osebno pomeni Go Chile in sploh te uspehi dijakinje?
Ja, zdaj, takega dijaka, ki bi, kot sem rekel, ki bi bil pripravljen toliko ložiti, kar težko najta, ne, torej. Ampak verjamem, da še bom kakšnega našel in ga navdušil za to.
Se zgodi na en obhodni čas.
tako, ja. Torej, navdušenje nad astronomijo pa sigurno probam torej, deliti torej, tudi z dijaki, kot sem že rekel, ne, torej, ti izbirni predmeti so kar lepo obiskani in dijaki so veseli, da jih odpeljem ven in da lahko pogledajo skozi teleskop, ne, vse slike na računalniku, na spletu so bistveno lepše, ne? Ampak vseeno ima to tudi svoj čara, ne? Tako da greš malo v temo, se zazreš v nebo, ne? In pogleda svojimi očmi, torej, ne vem, Saturnove obroče ali Jupitrove lune, Orionov meglica, tako da mislim, da so dijaki v glavni kar navdušeni.
Kako pogosto vam to uspe, da jih popeljete ven?
Ja, torej na eno generacijo, torej mogoče dvakrat na leto, ne, torej da imamo recimo jesenja, ne, tako da imaš nekako poletno jesenska ozvezdja, ja. pa še zgode spomladi, da imaš zimsko pomladanska, da se vidi celo nebo v bistvu, ne.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Gosta današnjih zanimivosti nočnega neba sta dijakinja Mojca Grudnik in profesor fizike Peter Jevšenak iz gimnazije Velenje.
Zanimivosti nočnega neba.
Kaj bi ti, recimo ob koncu pogovora, povedala za spodbudo še kakšenmu, ki stopa na to astronomsko pot, kako ne pride do Go Chile, in da bi še kakšen mlad, mogoče iz vaše šole, iz vaše gimnazije, navdušil za to opazovanja preko Go Chile in s tem prodrl v skrivnosti astronomije?
Ja, zdaj Go Chile v bistvu za svojim načinom dela je nam odprl popolnoma novo smer dela v astronomiji, zato ker prej se lahko delalo bolj v teoretičnim modelom. To je pa pač za mene, pa verjetno tudi za marsikerega drugega dijaka pomenil začetek praktičnega dela v astronomiji. In li zato bi ful predlagala uporabo teleskopa Go Chile, ker dijaka na tak zelo lep način popelje pa jim prikaže vse to praktično delo, jim da veliko znanja pa tudi izkušen, ki jim bodo kasneje zelo prav prišle in tekom šolanja in pa službe.
In to lahko kar iz svojega stola in svoje sobe.
Tako, zelo udobno, ne, ni potrebno prenašati.
Samo ure so malo tek.
A kaj pa recimo s prehodi pod nočno nebo tudi potegnejo recimo sošolce, sošolke, se odzovejo?
Pač jaz tudi samo opazujem doma, ko imamo teleskop.
To pa še nisi povedala.
Sej, ni moj, ampak je izposojen iz šole. Ima pa tudi zelo dobre pogoje, ker smo pač na podeželju doma in so to doskrat gremo ali z bratek, sestrah, ali z prijateljih, ali pa pač z komorkoli, ko najdem, da ga zanima, pa je zadost blizu dome.
In to, kar iz doskrat. Dvorišča oziroma izpred hiše?
Ja, v nabližnjem metrovnika se.
Ni treba prav daleč. Ja. Super.
Moramo povedati, s tem se dijaki in tudi profesori naučijo upravljati z računalnikom nadaljavo, tak teleskop, mislim, tukaj je pohen teh fines, ki se moraš naučiti in to ti potem lahko koristi v vsakdanjem življenju, če drugega ne, boš domač v računalništvu oziroma v teh različnih programih.
Ja, torej, ko so se začeli ti torej spletni seminari in delavnice, ne, je bilo kar, torej kar zahtevno, ne, in bilo je super, da so bila dva, ker tudi za mene je bilo vse to novo in nov izziv. Ne, in tudi sem to počel v bistvu iz radovednosti, kaj to omogoča in iz veselja do astronomije. Ne. V bistvu sva se delila na vdušenje. Tako, in tudi, ko sva delala prva snemanja, ne, nama mislim, da sva se oba počutila bolje, ker sva bila dva. Ne, in smo vedeli, če bom jaz kaj pozabil, se bo ona spomnila in obratno. In če bo šlo kaj narobe, bo ga skupaj laže kaj reševala. Ne. Tak da ja, če se bo kdo odločil, to je sigurno kar velik zalogaj, ki pa prinese torej veliko zadovoljstva, ne? Sploh, če imamo kakega dijaka, ki ga to pritegne in uspe potem dejansko tudi izvesti kakšne meritve, napisati kakšno raziskovalno nalogo, se to sigurno splača.
Seveda je pa fino, da je mento zraven, da vsaj recimo usmeri kaj raziskovati, ne?
Ja, se pravim, to je ti... Torej, ko so nam predstavili ta projekt, so nam predstavili tudi možnosti raziskovanja. Ne? No in ena stvar so bili ravno ti eksoplaneti. No in men se je zdelo tako imenitno. Ne? Torej, še pred parimi leti smo si predstavljali, pa to je nekaj, kar počne NASA, ali kaj išče eksoplanete. Ne? Zdaj pa je to dejansko nam dostopno. Ne? In zato so mogoče mojci kar malo preveč v silo, ne? Dej, pet na eksoplanete.
Ampak ti ni žal.
Tako da, ja... Zdaj pa mogoče še kakje druge teme, se jih je...
Ih je še dovolj, je še kar veliko, ne bo zmanjkalo. Ne.
Ja, se smo imeli tudi tukaj že goste, ki so raziskovali kefeide in tako, ampak mislim, da je nauk ena izmed zelo zanimivih misli, mi je ona zelo pritegnila, ker je Mojca napisala lepo, kje se bo lahko z astronomijo poglobila profesorjem, ne? Ta ideja se mi zdi, zdaj, ki se dijaki, učenci odločajo za srednje šole, zakaj ne bi tudi kar pisali tist, ki bi želel se recimo za astronomijo, tako kot Mojca, popraša direktno, ne na informativni dan, samo ampak kar tako, meni je zelo presenetila ta pogumnost in oziroma niti ne povem, ampak to je radovednost, zakaj si, da si človek lahko potem izbere tako srednjo šolo, ki mu leži.
In je potem odgovor vplival na tvojo izbiro?
Ko sem zvedela, da ima in krožek in priprave na tekmovanje, pa tudi teleskopo se to, sem vedela, da to šolo, kamor moram imeti.
Je to to?
No, torej, to je spodbuda. Morda za konec kakšno zanimivo misel imata.
Ja, mogoče bi jaz rekel takole, ne, recimo, ko je par lepih dni, pa pridem v razred, pa vprašam dijake, pa kakšna luni namena pa je zdaj te dni. In redko kdaj dobim odgovor. Ne. Torej, dan danes, ko gledamo v te svetleče zaslone pred sabo, nam okolica kar nekako izpuhti, sploh se več ne zanimamo, oziroma niti ne opazimo, da je še kaj druga.
Je ves čas polna luna.
Ja. Tako, tak da bi nekako spomnil poslušalce, ne, naj si vendar vzamejo trenutek, ne, če so na kakem večernem sprehodu, ko pridejo kak temen kotiček, naj pogledajo nebo, da sploh opazijo, da so tam zvezde. Ne. In če to pol večkrat narediš, ne, te pa mogoče zvezde pritegnejo, ti zbudijo radovednost in pol mogoče hočeš še vedeti kaj več, kaj se dogaja na nebu.
Kaj pa ti, Mojca?
kam te vleče naprej, se pravi, rekla si že, nekaj idej je že?
Pa zagotovo šla astronomija, verjetno v Ljubljano, pa. Ja.
No, nekaj časa je še, vse dobro na tvoji poti in tudi mentorju, profesorju Petru, hvala lepa, da sta se oglasila pri nas.
Ja, in da sta se v tem prometu pripeljala iz Velenja v naš studio.
Ampak dragoceno je bilo slišati o vašem podvigu, dobro ustvarjate še naprej v Velenju.
Hvala lepa.
Srečno.
Zanimivosti nočnega neba.
Ob koncu današnje oddaje še nekaj vabil. Prejšnjič smo vas vabili na Mesijejev maraton, ki pa ga je odneslo slabo vreme. Še ena priložnost prihaja.
Ja, to je v soboto, torej jutri, 6. aprila, je sobote na nedeljo v Eko koči na Nanosu in seveda treba bo pogledati, kakšno bo vreme. Predlagamo in svetujemo vam, da predno se odločite, da greste na maraton, da pogledate vremensko sliko in pa, če je obvestilo, to je pač odvisno od vremena, upajmo na najboljše.
Seveda tudi po raznih portalih in na Facebooku bodo objavili, verjetno portalu Vesolje tudi, skratka, informacija bo zaokrožila, kot smo vajeni, zdaj v zadnjem trenutku izvemo, kako in kaj in se tako tudi odločamo.
Ja.
Potem pa imamo še eno vabilo za vse, ki radi pogledate v zvezde, med zvezde, tudi izpred svoje hiše morda, nekaj takih namigov za pomlad.
Ja, za pomlad, seveda. Recimo Mars in Saturn bosta navidezno blizu, pol 30 stopinj narazen se bosta gledala. Ob tem povejmo, da je Mars oddaljen 227 milijonov kilometrov, Uran pa 2869 milijonov kilometrov. Seveda ne bo ta trčila, ampak samo navidezno bo ta tako blizu skupaj. Zelo zanimiv pa bo 29. aprila, ko bo Mars pa Neptun bo ta narazen. Samo 2 ločni minuti, ne na cele 4 ločne stopinje. Seveda tukaj bo treba mehen dobre volje, zaradi tega, ker Mars je relativno svetu, Neptun je delet stran, a ne, to je 4498 milijonov kilometrov in bo treba vzeti kakšen daljnogled, pogledati Mars pa Neptun, to so take lučkane, bi lahko rekli, kombinacije. Je pa še ena stvar zelo zanimiva, zdaj bo treba malo na internet pogledati, kdaj bo kaj. Upazen je komet P12 in 13. aprila bo pod Jupitrom, to v zvezdju Bika, in bi ga lahko videli s prostim očesom. Seveda moramo biti pa izven mesta, ker je čim manj svetlobnega onesnaženja in ga bomo videli zvečer, recimo po obmraku pod Jupitrom, tako da bi bilo to zelo zanimiv. Kdor ima pa doma daljnogled, pa morda še kakšno folijo, tako ki za opazovanje mrka, pa naj pogleda sonce, ki je zelo aktivno, seveda pa ne brez filtra, ali pa če projecirate sonce na nek zaslon, pa boste videli, kako je aktivno, kar veliko ima pek in nektere so prav velike.
Ja, v tem obdobju smo, o tem smo že govorili, pa bomo morda še, kaj ti ne kaže, da bi se zdaj le to kaj ustavljalo. Za danes pa naj bo to dovolj v prvih pomladanskih zanimivostih nočnega neba. Čakajo nas, upam, da lepi meseci s čim več jasnine na nebu, tudi po noči. Profesor Boris, hvala lepa za danes.
Hvala lepa in nasvidenje.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.